Darbs, prāts un naids. Lasa Ilze Medne. Vecos laikos cilvēki vēl nekā nestrādājuši un tāpat vien blandījušies bez darba apkārt. Šienu cauras dienas gozējušies un skatījušies, kā putni raunas, kā zvēri darās un kā upes skrien. Bet nureiz pie cilvēkiem atnācis viens jauns vīrs un sacījis, lai tekšies skatoties no putniem un no zvēriem un sākot paši ar strādāt. Tas jaunais cilvēks bijis darbs. Nu, darbs mācīs cilvēkiem, lai sākot zemi strādāt. Nu, cilvēki ir paklausījuši darbam, aizgājuši uz vienu ieleju un sākuši ar nagiem plēst zemi un sējuši labību. Šienu tikmēr plēsuši zemi, kamēr nagi palikuši jēli un tād mētuši mieru, bet sacēlušies plūdi un visa labība apslīkusi. Nu, darbs sterlēs cilvēku aizmeža turšies attikšot šā brāli prātu un tas nu šos izmācīšot. Labi, cilvēki gājuši aiz mežu un satikuši prātu, un prāts nu šos izmācījis, kā lai darot. Lai šie labību sējot augstākās vietās un lai zemākās atstājot nesētas, un tad prāts vēl novēlējis cilvēkiem govi un tā došot šiem saldu pienu, zirgs palīdzējot strādāt un aita došot villu, ko drēbes taisīt. Nu, cilvēki darījuši tā, kā prāts šiem vēlējis, sasējuši labību, un labība labi paaugusi. Nu, cilvēki nopļāvuši labību un sākuši gudrot, kā dalīšot. Bet kamēr šie tā gudrojuši, tikmēr atnācis vecs vecis vārdā naids un noapņēmies labību izdalīt. Naids sakrāvis labību divās kaudzēs un mazāko kaudzi atdevis jaunajiem un lielāko vecajiem. Nu, visi sākuši naidoties, ka lielo kaudzi atdod veciem un šie tak esot daudz mazāk strādājuši kā jaunie. Cilvēki nu tikmēr strīdējušies, kamēr sākuši plēsties un tikpat vēl nevarējuši labību visiem pa prātam izdalīt. No tās pašas reizes ar naids, kā iekūlies cilvēku vidū, tā ir palicis vēl līdz šai pašai baltai dienai.